oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist! Stuudios on roomakatoliku teoloog Einar Laigna. Me jätkame oma raadioloenguid esteetika teemadel. Me oleme käsitlenud siin varakeskaja või hilisantiigi arusaamu ilust, esteetikast, universumi ilust. Käsitlesime eelmine kord Aquino Thomase õpetust esteetikast ja täna me vaataksime ühe teise suure keskaja õpetlase Bonaventura esteetilise maailma teoreetilisi kirjapanekuid. Meie käsutluses on ainulaadsed materjalid eesti keeles, mida teile loetakse ette. Ja tänapäeval, kus inimesed palju reisivad, kindlasti te märkate, või vähemalt ma loodan, et te märkate, kes reisivad, kuidas maailm, Euroopa on täis võrratut arhitektuuri. Võimsad ainulaadsed romaani ja kooti kirikud, kui täiuslikud teatud kultuuri, kontseptsiooni, teostused arhitektuursetes vormides. Kiriku arhitektuur on ju universumi harmoonia väikene vähendatud mudel, et inimene võiks teda paremini haarata ja et ta oleks üks osa sotsiaalsest keskkonnast, milles inimene elab, kasvab ja kujundab teda. Räägime siis täpsemalt õpetlase Bonaventura kunstilisest loomingust. Bonaventura identifitseerib ilu hüve ja tõega. Jämedalt võttes siis varakeskaegne arusaam oli, et maine maailm on ainult jumaliku idee maailma peegeldus ja ei vääri seega niisugust tähelepanu. Siis kooti maailmas väärib ta just seepärast tähelepanu, et ta on jumala looming. Me näeme siin ühte erinevust ja milles see on. Kui varakeskajas või ilisantiigis see terav vahe tegemine maise ja taevase vahel, mis eelistas maist, siis kooti ajast on ju see, kui 13. sajand on selle tipp, 14. sajand, kui tõuseb esile Kristuse kujutamine kannatava inimesena. Kui romaanistiilis enne kootikat kujutatakse Kristust pigem majesteetliku jumalana, ja inimlik kannatuse joon on nagu varju jäänud, siis kooti kunstis me teame, on Kristuse kujutamine krutsifiksil, on ilmselt näha, et on tegemist ääretutes piinades surmaagoonias oleva füüsilise inimkehaga. Verbum caro factum est ja sõna sai lihaks. Kristluses on ju ainulaadne harmoonia suudetud luua, maise füüsilise ja vaimuliku taevase vahel. Füüsilist olemist ei halvustata, vaid me teame ka ju evangeeliumitest, et missugused on siis halastusteod. Neid nimetatakse kehalisteks halastustegudeks. See näitab, et suhtutakse inimese füüsilisse olemisse kristliku kaastunde ja hoolivusega. Januseid joota, näljaseid sööta, alastjolijaid katta, vange ja haigeid käia vaatamas. Kõiges selles on ju terve sotsiaalne programm, mis kristlikus kultuuris on sajandite jooksul ellu viidud. See tähendab, et inimese füüsilist olemist ei ole keegi halvustanud, vaid et sa oma vaimsust väljendadki selles, kuidas sa suhtud sinu ees olevasse füüsilisse olevusse, olgu see inimene või olgu see loom, ühesõnaga kõigesse elavasse. Maailma mõisteti nagu mingit raamatut, milles loetakse, peegeldatakse ja kujutatakse kolm ainsust. Nii kirjutab Bonaventura Perviloogiumis Opera Omnia viies köide Firenze 1891. Materiaalne kehaline ilu on 13. sajandi ülemeelelise ilu peegeldus. Albertus Suur, Albertus Magnus, veel üks keskaja suur õpetlane, kirjutab. Iluks on kolm omadust. Esiteks, peenus, elegants. Teiseks, osade proportsionaalsus. Kolmandaks, head ja selged värvid. See ideaal leidis täiusliku teostuse tõepoolest Gooti katedraalis, mis on ime ilusad, elegantsed, monumentaalsed, peenelt proportsionaalsed osade suhtes ja millede vitraažid on heade ja puhaste värvidega. Gooti kirikus on suudetud luua see hämmastav harmoonia, kus vormi läbi on nii raskele materjalile nagu kivi antud peaaegu õhuline, pitsiline mulje. See on ainulaadne, me oleme toonud näite ka riietusest hilisemast ajast, kui rüütli raud rüübeal, mis on teras, oli ilus, lai, ülipeenelt heegeldatud pitskrae. Terase külm kalk jäikus ja pitsi õrnus. Et mehelikkuse juurde kuulub ka õrnus, selles väljendub tema tugevus. Ilu on metafüüsiline ja moraalne oma olemuselt. Aristotellik arusaam praktilisusest ja otstarbekusest ja eesmärkidest on 13. sajandil suunatud kõik Jumala tunnetusele. Ilu ja otstarbekus olid koos. Esteetiline ilu ise oli otstarbeline. Me oleme kohanud elus neid momente, kus mõtlemine on niisugune, et kulutada raha, kulutada ressurssi, vahendeid ainult puhtalt ilu jaoks. Ma mäletan, kui oli ühe lae maalingutega tegemist ja mulle pandi pahaks, et raisata raha sinna lakke, et midagi maalida. Noh, et raha tuleb kasutada kohvimasina jaoks ja noh, mingi praktilise asja jaoks. Ja mul oli väga raske selgitada nendele inimestele, et ka sellel kaunilt maalitud lael on täiesti pragmaatiline, otstarbeline ja otstarve, et kui meie kohal on ilus lagi, siis sinna vaadates me muutume ise natukene ilusamaks. Et ka temal on puht praktiline tähendus. Ei ole ainult need esimesel pilgul nähtavalt majanduslikud asjad olulised. Ilul on praktiline ja otstarve meie elus. Artifex, kes oli siis see kunstnik? Me oleme sellest rääkinud ja lühidalt kordame. Keskaja mõistes kunstnik ei olnud see sõna nagu tänapäeval. Natukene egotsentriline ja ülespuhutud inimene, kes on endast ülikõrgel arvamusel. Vaid artifex oli iga, mis tahes käsi töö tegija. Selles mõttes keskaja kunstnik oli kunst käsi tööline, sest kõik, mis tehti, pidi olema nagu kunsti käsi töö. Meil oli maal üks höövel 16. sajandist ja see torkas silma oma ainulaadse iluga. Ta oli otstarbekas, ta istus hästi mugavalt kätte, aga sinna oli vaeva nähtud ja peale tehtud kaunid ornamendid, oli antud sellele käepidemele ülesse ilus kujundatud kuju, kõik see kiil, mis sisse löödi, ta oli ühtasi kunstiteos. Ja ometi selle tegija oli lihtsalt olla ja puussepp, tema lihtsalt tegi ja kaunistas ühte asja, et see oleks ilus võtta ja kena temaga tööd teha. Nii et esimesena nimetatakse keskaja artifeksi või kunstniku puhul auväärne amet oli arhitekt, ja selle järel sepp, aga paljudes loeteludes on ka sepp esimene ja huvitav, et ka muinasegiptuse kultuurist nimetatakse kõige enne seppa. Nii et ilmselt sellepärast, et metallitöö ja eriti see, mis on seoses tulega, omas erilist niisugust maagilist ja kõrgemat tähendust. Kuid keskajal põhiliselt arhitekt on see, kes siis peab universumi harmooniat sotsiaalses ühiskonnas kõigile nähtavaks tegema ja seda loomulikult kõige suuremate monumentaalsete ühiskondlike hoonete, kiriku hoonete läbi. Me ei hakka pikemalt peatuma siin arusaama juures. Tänapäeva kunstnikust me lühidalt mainisime, see pole praegu eriti oluline. Bonaventura räägib esteetilisest tundemaailmast järgmiselt. Ilu peen ja mitmekülksus, tema metafüüsiline interpretatsioon, kord, proportsioonid ja arv, milles väljendub maailma harmoonia. Vaatame siit tagasi kohe antiikreeka kultuuri, kus kogu kultuuri eesmärk oli harmoonia. Kontseptsioon kunstniku loomingu analoogiast jumaliku looduga. Inimteadmiste alus, teoloogia, selle seos praktiliste distsipliinidega, sellest ka kõikide kunstide tagasi viimine teoloogiasse. Ad deredutsioone artium ad teologiam. Bonaventura kuju on väljendus. Conformatio expressa, kujuks nimetatakse seda, mis väljendab ja jäljendab ideaali. Kunstnik seisab looduse ja oma teose vahel. Kunst on habitus cum ratione factivus, tegevus, mida mõistuse abil tehakse. Hing ilustub sisekaemuse ja ilusa eseme tunnetamise läbi. Kunstniku kohus ja ülesanne on edasi anda ideaalset. Nii kirjutab ta oma kokkuvõetud teostes Opera Omnia esimeses köites lehekülg 83. Kuju on ilus, kui ta on hästi tehtud. See tähendab, kujutab eeskuju. Mitmed keskaja kultuuri uurijad, kes esteetika küsimustega on tegelenud, on vahel tulnud arvamusele, kuna keskaja kultuurist ei ole pärit niisugusi sentimentaalseid ja tundelisi looduskirjeldusi või ütleme sellisel kujul looduse ilu imetamist nagu meil tänapäeval, et me vahetult imetame loodust, siis keskaja inimene imetles küll loodust, kuid ta väljendas oma imetlust sellele, kes selle loonud oli, loojale. Ma olen rääkinud sellest loost enne ja kordan üks tore hommik Šveitsi kloostris, kui öösel oli sadanud mäetippudele esimene lumi. Ja hommikupalvusele minnes koridoris, kus aknad olid mägede poole, kõik vaatasid korraks välja ja nähes neid lumiseid mäetippe, hüüatasid nagu ühest suust käsi niimoodi ülesse visates, sursum korda, ülendage südamed. Nii. Nähes seda mägede ilu, seda lumemütse, mis oli üle öö tulnud, andsid nad au Jumalale ja looduse ilu nägemine kutsus esile mida? Ülendage südamed. Tähendab, esteetiline looduse ilu pidi inimest tõstma tema hingelis vaimses seisundis kõrgemasse kvaliteeti. Nii et niisugune väike vahelugu tegelikust elust. Looduse kopeerimine, inimese kujutamine. Kes kuju näeb Peetruse pilti, näeb järelikult Peetrust. Me kasutame siin sõna kuju selles mõttes, võib-olla peaks täpsemalt öeldma kujutis, ei kon. Ja kujutis on ju alati see, mis mitte ainult ei kujuta, vaid kannab endas ka seda energiat ja seda isiksust, keda kujutatakse. Seda ei tohi keskaja kujutisteooria puhul kunagi ära unustada. Sama kehtib tegelikult ju ka igasuguse teose, igasuguse inimeste poolt tehtud asjade kohta, et nad kätkevad sellesse oma isiksuse energia ja oma isiksuse ja oma ise loomulausa. Kuid nii ka fantastilise kujutamine, mis on kunstniku kujutluse vili, näiteks saatana kujutamine on ilus, kui ta kujutab saatana olemust, ehkki seal juures ta olemus ise jääb kurjaks. Siin me näeme, kuidas ilumõistele lisandub üks huvitav nüants. Ilu ei ole mitte ainult väliselt meeldivalt vaadatav, milles väljendub universumi harmoonia, jumalik ilu. Kuidas saab siis selles samas keskaja kunstis kujutada viimset kohtupäeva, saatanaid, teemoneid, kurje jõude? Siin kehtib see printsiip, et see, mis on tõene, see on ka ilus. Et tõel on oma ilu. Tõe ilust on esimesena vist esteetika ajaloos rääkinud Püha Augustiinus oma traktaadis De Ordo, tema esimene traktaat. Ja seal ta toob välja äärmusliku näite läbi, kui ta räägib tõe ilust, et kas laip on ilus. Loomulikult mitte. Ja ometi, milles on laiba ilu? Selles, et sellisel kujul ta on tõeline. Temas väljendub tõde. Ja tõel on omaette väärtus ja väärtus ka esteetiline. Nii palju siis saatanate ja teemonite kujutamisest. Bonaventura näeb kunstniku tegevuses kolme külge. Esimene on egressus, tulevase teose idee kehastamine või võib öelda ka väljumine. Teine punkt on effektus, teostamine. Ja kolmas punkt on fruktus, tulemus. No fruktus on ka frukt, ka eesti keeles tarvitatakse sõna, ka teine kord öeldakse nii natukene pahameele tooniga mõne inimese kohta, et mis frukta niisugune on, aga selles väljendub ka üks sügavam arusaam, mis minevikust pärit on. Ka kui me alva inimese kohta ütleme frukt, siis see tähendab, et ta on ka mingi halva idee teostus ja tema on selle tulemus. Tähendab selle inimese negatiivsed jooned ja omadused on ühelt poolt küll isikulised, kuid isiku läbi väljendub midagi, mis on mujalt, mis on kõrgem, mis on vaimsest maailmast. Nii et ka keele etümoloogiliselt on väga huvitav see ajalooline taust, kust ja mis moodi on niisugused arusaamad meie keelde ja mõtlemisse tulnud. Edasi. Iga kunstnik kavatseb luua ilusa, korraliku ja püsiva, stabiile teose. Kordame seda asja. Ilusa, kasuliku ja püsiva. Läheme tagurpidi natukene tagasi nende sõnadega. Püsiv. Püsiv saab olla see, milles väljendub see, mis ise on püsiv ja jääv. Me teame ütelust, vana klassika on alati moes. See, mis on klassikaline, on alati ilus. Me näeme, kuidas ekstravagantsed moed on väga lühiajalised. Miks? Sellepärast, et nad on veidrused ja veidrused väljenduvad selles, et tahetakse kindlasti olla kuidagi hästi originaalne. See tundub alguses väga värske, väga huvitav ja õige ruttu tüütab ta meid ära ja lendab kõrvale. Ja see, mis on klassikaline, see püsib, püsib ja püsib, sest temas väljenduvad need harmoonia reeglid ja harmoonia põhimõtted. Klassika ei väsita iialgi ära. Mida enam on see kuldlõikeline, geomeetriline, klassikaline, seda püsivamad on need vormid ja seda vähem võivad nad meid ära tüütada. Tänapäevane maania, et tingimata teha midagi sellist, mida kunagi pole tehtud. See originaalsuse taotlus. Siin me näeme, kuivõrd piiratud on tegelikult see inimese fantaasia, et selleks fantaasiaks tegelikult ei ole midagi muud kui lihtsalt lahkumine sellest universaalsest universumi geomeetrilisest harmooniast ja püüd siis teha midagi, mida ennem pole olnud. Väga tihti need asjad ei ole ilusad ja nad ei ole püsivad ja nad ei ole ka kasulikud. Sest veidruse tool, mille peal ebamugav on istuda. Milleks on niisugust tooli vaja? Toolis peab olema inimesel mugav istuda. Ja tavaliselt on nii, et see tool, mis on ilus, on ka kasulik ja see, mis on ilus ja kasulik, on püsiv. Nii et kui me mängime nende sõnadega ühtepidi ja teisepidi, siis me näeme, kuivõrd lihtne see tegelikult on. tahe, voluntas. Teadmine annab tööle ilu, teadmine scientia. Tahe, voluntas teeb kasulikuks ja preservantsia teeb püsivaks. Esimene sisaldub andekuses. Olulised on isikuomadused, mis lubavad teostada ideaali. Tulemus peab vastama nendele kriteeriumitele. Fruktus, tulemus, peab olema kasulik ja meeldiv. Rida on siis loomingus väga lihtne iseenesest. Kõigepealt absoluut Jumal, edasi Jumala loodud loodus ja sealt inimene. Jumal loob ei millestki, loodus temale antud algjõududest. Inimese looming on loodusest saadud materjalide kasutamine. Arhitekt ei ole suuteline looma kive, kuid ta võib ehitada maja kividest. Ennem peab nendele kividele andma vormi. Ja mateeria ja vormi küsimus, mida juba Aristoteles käsitleb, võiks öelda ammendava põhjalikkusega ja mida keskaja õpetlased jätkavad, on selge, et ka vorm antakse inimesele. Ja kunstniku ülesanne ongi siis selle õige vormi tunnetamine ja tema oskus on selles, et ta oskab anda temale antud mateeriale, temale antud vormi. Ja selles ongi tema kunstimeisterlikkus. Ja niiviisi loodud teosed on ajaloos püsivad. Jälle saame sõna juurde püsivus. Ja püsivus, näiteks kui taheti püsivat ehitada, siis see pidi olema tehtud ka püsivatest materjalidest. See peaks panema mõtlema. Edasi tsitaat. Kunstis per artem. Teostusmeetod on kooskõlas looduse poolt per naturam teostusmeetodiga. Selles, et nii üks kui teine teevad sarnast, erinevad aga sellest, et loodus taas teostab sarnast substantsis ja kvaliteedis. Kunstis aga luuakse mõistuses sündinud eeskujude järgi, mis tegelikkuses erineb substantsilt ja kvaliteedilt. Panite tähele, lugupeetud raadiokuulajad, tsitaat on päris raske jälgida. Mida see tsitaat kõigepealt väljendab? See väljendab keskaja õpetlase kõrget mõtlemistaset. Selles lauses on niivõrd tihedalt nii erinevad asjad sellises dialektilises seoses antud ja siis võime ainult ette kujutada, kui kõrge oli mõtlemiskvaliteet. Nii varakristlikus kultuuris kui kirikuisad formuleerivad kristliku õpetust, kui keskaja õpetlaste lausungeid ja formuleeringuid lugedes, me saame aru, mis asi on mõtlemiskvaliteet. Läheme oma teemaga edasi, mis puudutab Bonaventura esteetilist maailma. Kunst täiendab looduses tehtut. Juurde panna muuta elemente, mida loodus on loonud. Kõige aluseks on 13. sajand, mis üritas tungida universumi ilu olemusse. Fransiskaanide eriline huvi baseerub esteetikast just sellel maailma kõiksuse ilu probleemidel. Kordame varemalt öeldut ja saame seda ikka kordama. Kõige täiuslikum esteetiline kunstiteos, mis üldse on, see on universum ise, universumi ilu. Kõige täiuslikum, kõige suurem, kõige hämmastavam, kõige mõõtmatum Jumala looming. Räägime vormist. Siin tuleb rääkida eeskujust kunstilises teoorias ja praktikas. Küsimus vormist eeskujust kavandatava töö jaoks on ju iseenesest mõistetavalt ülimalt oluline. Kust tuleb eeskuju, vorm? Vormi otsing, eeskuju otsing, see on ju kõikidel aegadel kõigi nende esimene mure ka tänapäeva kunstnikul, esimene asi on kavandatava töö jaoks eskiisid, kavandid. See on esimene. Gootikas formuleerib ka see õpetus selgelt. Siin on ikonograafiline traditsioon. Ikonograafiline tuleb kreikakeelsest sõnast eikon, mis tähendab ka eesti keeles kujutist. Ehkki eesti keeles see sõna on saanud ühe kindla eseme märksõnaks, see on siis õigeusu kirikust pärit puutahvlile maalitud Jumala ema Kristuse või pühaku pilt on ikoon, tegelikult see on kujutis ja see sõna sobib kõikide kujutiste kohta. Ikonograafia on ju spetsiifiline sõna selle jaoks. Selles traditsioonis teised kunstiteosed gooti ajal on suured albumid eeskujudega. Nendest me räägime veel edaspidi. Gooti ajal suureneb meelte osa, mis avaldab oma mõju. Jumala looming on täiuslik. Ta ei vajanud mateeriatega vormi. Ta lõi need ise endast ex nihilo, ei millestki. Inimesele kui mitte täiuslikule on vaja need mõlemad, mida ta saab looduselt, mille läbi Jumal avab talle maailma ilu ja harmoonia. Ja just see püüdlus ilule ja harmooniale ongi see, mis läbistab kõike. Kui vaatame keskaja maailma, oletame tänava pilti, siis peame tunnistama, et ka kerjuste riietel on oma, võiks öelda kõigepealt seisuslik tähendus, nagu keskajal pidi iga asi olema märgiliselt. Teise seisuse riideid ei tohtinud kanda ja muidugi polnud ka majanduslikult kõigil võimalik ennast riietada või lastamale teha näiteks kuninga riided ja siis ringi jalutada. Niisugune asi oli mõeldamatu. Et tänava pildis oli esteetika. Ka vaese inimese riided olid väliselt ometigi esteetilised. Need voldid, selle rõiva mateerja, see langemine, voogavus, kõik värvid, mis tahes. Et üldine pilt oli esteetiline. Isegi see, ütleme niisugune antisanitaarsus lausa või mis tahes. Kogu selles pildis ei ole niimoodi häiriv, vast nagu me kujutaks tänapäeval ette. Mis on siis loodus, millest kunstnik võtab eeskuju, mida ta imiteerib ja kasutab oma loomingus mõistuse ratio abil, printsiipide abil, analoogsed nendele, mida Jumal kasutas luues, ei millestki. Siin väikene meeldetuletus terminoloogia kohta, kui me tänapäeval räägime, kui kõige niisugusest tõenäolisemast ja loogiliselt mõistetavast universumi algusest, mida me nimetame uhkelt suureks pauguks, et enne ei olnud midagi ja siis äkki käis suur pauk ja ei millestki hakkas siis tekkima või tekkis algtuum ja paisuv universum. No see on ju teiste sõnadega ümber jutustatud, see, et Jumal lõi maailma ei millestki. Sest väga lihtne on küsida, ei miski ei pane ju midagi käima, alati peab olema keegi, kes midagi käima paneb. Mis jõud on siis see või mis on põhjus, mis põhjustas suure paugu? Kas suur paug põhjustas ise enda? Siis tuleks öelda, et olematus põhjustas ise endast olemas olemise. Siin on jälle mõtlemise ainet inimesel. Romaani ajastul oli loodus ideaalne, abstraktne seaduspärasus, Jumala maailma ehitus, mis väljendus geomeetrilistes vormides. Maailma ehituse struktuur oli seaduspärane, korrapärane. Meetod oli looduse imiteerimine. Selles osalemine andis suuruse, harmoonia ja ilu. Seepärast kunstniku sümboliks gooti ajastul oligi ahv, jäljendaja, järeltegija, kopeerija. Loome ornamentika, nagu taimornamentika, gooti arhitektuuris ei ole lihtsalt dekoor. Keskaja kirikuarhitektuuris dekoor üldse puudub. Meie tihti tänapäeval arvame, et kirik on dekoreeritud, ei ole. Seal on kõik on sümbolid. Ja kui te näete ahvi, siis ahv sümboliseerib ühelt poolt kunstniku kui jäljendajat, kopeerijat, aga vastavates käsitlustis ja seoses on ahv ka teatud pattude kujutis, nii nagu jänes kujutab pattu ja et need loomornamentika ei ole niimoodi, et nüüd keegi külamees siis oma ümbrusest nähtud loomi niisuguse sentimentaalse heldimusega kujutas. Need on kõik sümbolid. Neid sümboleid tuleb osata lugeda ja minu arvates, kui me elame Euroopa kultuuriruumis, siis peaks see kuuluma vähemalt keskkooli hariduse juurde neid sümboleid siiski tunda. Nii nagu kuuluks keskkooli hariduse juurde ekskursioonid, meie keskaja kultuuri ja miks ka kindlasti ekskursioon siin samas meie ligiduses olevasse Peterburi linna, kus kõige lihtsamalt oleks Ermitaasi kaudu juba ja Peterburi linn ise üks võimas normaalse hariduse juurde kuuluv niisugune kultuuriretk teha. Missugused on imiteeritava looduse mõistuslikud printsiibid? Need said olla ainult samad, mis maailma loomisel eks nihilo, ei millestki. Romaani ajastul ja ka varases gootikas vaadeldi loodust ideaalsetes abstraktsetes seaduspärasustes. Geomeetrilised vormid, ring, ruut ja nii edasi, tasakaal geomeetrilise absolutism on kahepidine asi. Ta avab tulevikku ja ühtlasi minevikku. Ta on side. Ma otsustaksin seda nimetada speculum majus, suureks peegliks, kirjutab Bonaventura. Peegliks seepärast, et kõik, mis on väärt peegeldamist, see tähendab, on väärt vaimustumiseks või järele tegemiseks asjade hulgast, mis olid tehtud või öeldud nii nähtavas kui nähtamatus maailmas algusest lõpuni. Ja tulevikus on koondatud sellesse ainsasse teosesse. Nii kirjutab ta oma speculum naturale proloogis. Bonaventura looduse imiteerimisest kirjutab nii. Tulevase portree idee peitub konkreetses mudelis, mida ta portreteerib. Väike kommentaar siia juurde. Me oleme harjunud kunsti ajaloos käsitlema portree sündi pisut ilisemal ajal. Ja mõistame selle all inimese omapära, isikupära väljendust. Portree ei ole kunagi ainult isikuline, portree on ka alati ajastuline, sest et iga ajastu või iga aja inimese näos kahtlemata peegeldub ka selle ajastu mentaalsus, vaimsus, arusaamad. Ega siis labasest inimesest ei saa maalida vaimsustatud pilti, see on selge. Et keskajal on samuti portree, kuid me ei ole käsitlenud seda portreena tänapäevases mõttes. Kui tänapäevases mõttes väärib inimene portreteerimist siis, kui ta on võimalikult originaalne, siis keskaja kunstis võis inimest portreteerida alles siis, kui tema näos väljendus üldine, ideaalne. Näiteks võtame Tallinna mustpeade altari. Seal all on Jumala ema õlma all väikesed figuurid. Need figuurid meie arvates on lihtsalt sinna maalitud juhuslikult inimesed. Ei ole. Need on natuurast võetud tolle aja ühiskonnas konkreetsed inimesed. Need on tegelikult portreed. Kuid kõigis nendes portreedes, kui te neid väga põhjalikult hakkate uurima ja jälgima, avastate te nii ühelt poolt individuaalseid jooni, kuid mis domineerib? Domineerib üldine, üldistav, domineerib oma ajastu inimesele iseloomulik näoilme. Vaadake, tänapäeval vast kõige paremini võib seda jälgida jänkistumine, et need, kes lähevad Ameerikasse elama, neil tulevad tüüpilised niisugused jänkide näod ette. Jänkide näos väljendub ka kogu see Ameerika, noh, Mickey Hiire kultuur või Coca-Cola kultuur. See on kohe, me nimetamegi seda oma keskis, kui me arutleme keskaja esteetikat, et see Coca-Cola näo ilme või siis see jänki näo ilme, siis kõik teavad sellest kohe noh, et mis see on, mis selles näos väljendub siis. Eriti see Mickey Hiire kultuur, et kui öeldakse, et Ameerika kaitseb oma kultuuri, siis meie keskkonnas, kus me arutame neid esteetika küsimusi, me nimetame seda siis Mickey Hiire kultuuriks. See siis ongi. Kunstiline vorm kunstniku teadvuses on teadvuse välisest tema peas, ehk peegeldus näiteks ehitatavast majast. Iga individuaalsus on vahetult seotud Jumalaga. Individualisatsioon ja tüpisatsioon ühte aegu. Ainult see individuaalsus, mis vastas tüübile, oli väärt jäädvustamist. Nii oma vahepealse kommentaari ma võtsin siis kokku Bonaventura suurepärases ja elegantses lausungis. Me võiks rääkida veel pikalt universaalse oskuse nimetusest ja artifeksist. Aga jätaksime selle teema eraldi natukene või teistesse saadetesse, kus me käsiteks ka ühte keskajakultuuri albumit, millest juttu oli. See oli kuulus Villard de Honnecuyri 13. sajandi eeskujude album. Kokkuvõtteks võiksime siis öelda, et eesti keeles on kõik ilus ütelus, et ma ise ilu tegija, ma ise ilu looja, et inimhingel on vajadus ilu järele enda ümber. See on hürginimlik vajadus inimloomuses sees, mis tuleneb inimese enda jumalikust osast, mis temas on. Me tahaksime, et meie ümber on ilu. Ilul on mitte ainult esteetiline väärtus, vaid kasvatuslik väärtus. Temas peab väljenduma, kui võtame kokku asja tõde. Ilu on see, mis meid ülendab. Kui meie ümber on inetused ja tavaliselt see, mis õhtul televiisorist tuleb, propageerib eranditult inetust, koledusi, jubedusi, jälkusi, ilgusi, see ei ole nii sama. See on kellegi huvides lagastada meie sisemaailma, meie hinge, sinna võimalikult palju nägemismeele kaudu sisestada kõike, mis on vastand ilule, harmooniale, headusele, tõele, armastusele, kaastundele. Miks see nii on? Selle üle austatud raadiokuulaja, kellest ma eeldan, et sinu aju ei ole veel halvatud ega rikutud, mõtiskled ise edasi. Sest kõik, mida me räägime, vähemalt mida mina räägin, ma ei nõua, et seda peavad kõik kohe, nagu öeldakse, pimesi uskuma. Aga ma soovitan kõigil selle üle mõtelda. Mõtiskleme ilust meie ümber maailmas ja ise enda sees. Ja olgem ilutegijad. Toogem oma maailma seda, mis on ilus. Ümbritsegem ennast ilusate, esteetiliste esemetega. Ja ilust veel nii palju, mida me veel ka käsitleme edaspidi. Inimese tõeline ilu on sisemine vaimne ilu. Ja tihti on niimoodi elus olnud, kui ei ole inimesel looduse poolt antud kõige ilusamat füüsilist välimust. Siis kui selle inimese ing on ilus, sa saad äkki aru, see inimene on ilus. Sa tajud hinge, sa tajud vaimset ilu. Ja selle lõpetuseks üks näide. See oli kunagi ka mitte väga ammu Leedus. Leedu on katoliku usu maa. Tuli üks noormees ja tahtis õppida preestriks. Aga tal oli loodusest väga ebaõnnestunud nägu ja pisut nii ebaõnnestunud, et seminaris kardeti, et selle näoga kiriku tööle minnes nagu tekitab inimestes ebamugavust või tõukab eemale. Ja et temast viisakalt lahti saada, siis öeldi, et jah, et meil on üks nõudlus, et ennem kui te tulete seminari õppima, et siis peab piibel peas olema. No see oli peaaegu võimatu ülesanne. See pois tuli tagasi 7 aasta pärast. Piibel oli peas. Ja ta nägu oli läinud nii ilusaks, et ta võeti sõna lausumata vasta. Kas see näide ei pane mõtlema? Ja vastupidine näide, nooruse teatud õitse ajal on kõik inimesed ilusad. Ja sulle jääb meelde sellest noorukist kui säravalt ilus mälestus. Sa kohtad neid 10 aasta pärast, mis on tühine aeg, ja ehmatad ära. Sellest oli mitte midagi järele jäänud, sest ei olnud hinge ilu, mis seda nägu hingestaks. Tänan tähelepanu eest. Jumala suuremaks auks mõtisklegem.
Lapidem quem me proba ver
Olemine. Ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.